Το θέμα μας σήμερα και την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί είναι οραματισμός και εγωκεντρισμός. Δύο αντίθετα πράγματα. Έτσι. Οραματισμός λοιπόν και εγωκεντρισμός. Και θα αρχίσουμε λέγοντας ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει πόσο απαραίτητο είναι να έχουμε οραματισμό. Και μπορούμε να θυμηθούμε από το βιβλίο των Παροιμιών, το κεφάλαιο 29, το χωρίο 18, Παροιμίες 29-18. Παροιμίες λοιπόν, καπαθήτα, όσοι έχετε την παλιά αρρύθμιση, καπαθήτα 18, κεφάλαιο 29, χωρίο 18. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων των νόμων. Λοιπόν, όπου δεν υπάρχει όραση, όπου δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν λίγο μακρύτερα, όπου δεν υπάρχει οραματισμός, όπου δεν υπάρχει αποκάλυψη από τον Θεό για το επόμενο βήμα, ο λαός λέει καταστρέφεται. Αντίθετα λέει, είναι μακάριος ο φυλάτων των νόμων. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο, λέτε? Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο? Δηλαδή, λέει, εάν δεν έχεις οραματισμό, χάθηκες, με άλλα λόγια. Είναι όμως ευλογημένος αυτός που φυλάει τον νόμο του Θεού.
Όταν φυλάς τον νόμο, έχεις οραματισμό.
Μάλιστα, όταν φυλάς τον νόμο, λέει, έχεις οραματισμό. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει τον οραματισμό. Ποιος είναι ο οραματισμός? Έτσι, γιατί για να έχει κανένας ένα όραμα, πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένος ο στόχος, δηλαδή πού βαδίζουμε, πού πάμε, γιατί ζούμε ως πιστοί, ως έργο, ως αδελφότητα. Πάμε λίγο στην πρώτη Πέτρου, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 2.9. Πρώτη Πέτρου, 2.9, κεφάλαιο δεύτερο, χωρίο 9. Λέει, σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος? Έτσι, να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου. Άρα, ο Κύριος λέει μας κάλεσε και μας έκανε. Και όσοι έχετε από τις γραφές που χωρίζουν με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία τα παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη, βλέπετε ότι είναι με μαύρα τυπογραφικά το γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός κτλ. Κτλ. Άρα, ο νόμος, δηλαδή ακόμα η Παλαιά Διαθήκη, έλεγε ότι ο Θεός ξεχώρισε τον λαό Ισραήλ για να είναι βασίλειον ιεράτευμα. Τι θα πει βασίλειον ιεράτευμα? Τι θα πει σας καλό για να είστε ένα βασίλειο, μια βασιλεία η οποία αποτελείται από ιερείς? Δηλαδή, να είστε όλοι ιερείς. Δηλαδή, ποιο ήταν το καθήκον του ιερέα? Να φέρνει τους ανθρώπους κοντά στον Θεό, έτσι. Συνεπώς ο Θεός διάλεξε τον λαό Ισραήλ και του λέει, σας ξεχωρίζω για να είστε ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς. Με άλλα λόγια, εσείς είστε αυτοί που θα παρουσιάζετε τον αληθινό Θεό στον κόσμο γύρω σας. Έτσι, οι άλλοι γύρω δεν ξέρανε, είχανε οι Φιλιστέοι, είχανε τον Βαάλ και την Αστάρτη, ξέρω εγώ, οι άλλοι, οι Αμμονίτες είχανε τον Σεμός, οι άλλοι είχαν διάφορους θεούς. Λέει, εσείς θα είστε ένα βασίλειο από ιερείς. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα βλέπουν ότι εσείς λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Θα λένε, για δες, αυτός είναι ο πραγματικός Θεός, ο δημιουργός του κόσμου. Έτσι. Βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειος τάξης. Ναι. Βασιλικό ιερατείο.
Δηλαδή με έναν λόγο και βασιλείς και ιερείς.
Mm-hmm.
Και ιερείς. Και οι αναφέρουν τον τόπο στον τόπο Θεό. Στον τόπο στο χάβι, να πιστεύουν, να πιστεύουν και τα λοιπά. Και οι βασιλείς, δηλαδή βασιλεύουν. Είμαστε
υπαλλήλοι
και ουρά.
Ακριβώς. Έτσι. Ο Κύριος λοιπόν μας κάλεσε να είμαστε και βασιλείς και ιερείς και να αποτελούμε μία βασιλεία ιερέων. Και γι' αυτό ακριβώς λέει είναι μακάριος όποιος φυλάτει τον νόμο. Καταλαβαίνετε τώρα τη σύνδεση. Δηλαδή όποιος δεν έχει όραση, δεν έχει στόχο, καταστρέφεται. Όποιος όμως φυλάγει τον λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού είναι μακάριος, γιατί ο νόμος του Θεού σου δίνει τον οραματισμό ότι κοίταξε, δεν είσαι εδώ κάτω στη γη για να ζήσεις, να σπουδάσεις, αν σπουδάσεις, να παντρευτείς, αν παντρευτείς, να αποκτήσεις τέλος πάντων κάποια πράγματα και τα λοιπά και κάποια στιγμή να κλείσεις τα μάτια και να πεθάνεις και να φύγεις. Και να λένε τι καλός άνθρωπος αφού πεθάνεις. Έτσι, καλός κακός ό,τι και να είσαι, μετά
είσαι
το θάνατο, έτσι.
Ναι,
μετά... Και σου λέει δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα, έτσι. Έχεις ένα στόχο φεύγοντας από αυτήν εδώ τη ζωή να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα λένε α, αυτός έφυγε τώρα από τη ζωή αλλά όσο ζούσε με βοήθησε να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, με βοήθησε να πάω ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό, έτσι. Και στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου συνεχίζεται το παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μένει στο βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός και συνεχίζει αυτό που δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη για να εξαγγείλεται τις αρετές εκείνου. Αυτό είναι της Καινής Διαθήκης, δεν υπάρχει στην Παλιά. Να εξαγγείλεται, γίνεται πιο συγκεκριμένο για μας, να διακηρύξουμε δηλαδή τις αρετές εκείνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θα πιστέψουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα παραδεχτούν αυτά που λέμε. Το δικό μας το καθήκον όμως είναι η εξαγγελία, ίσον η δημόσια παρουσίαση των αρετών του Θεού μας. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας έχει δώσει έναν στόχο και χρειάζεται να κοιτούμε αυτόν τον στόχο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε. Τώρα, το πρόβλημα αρχίζει να δημιουργείται όταν αντί να κοιτούμε τον στόχο μας, αντί να κοιτάμε μπροστά, αρχίζουμε να κοιτούμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό σας είπα το θέμα μας θα είναι οραματισμός και εγωκεντρισμός. Γιατί ο οραματισμός είναι να δεις μπροστά, να δεις το στόχο σου, να δεις ότι ο Κύριος με κάλεσε να εξαγγείλω τις αρετές του. Και ο εγωκεντρισμός είναι η αντίθετη δύναμη που σε τραβάει προς τα πίσω, να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, με τις υποθέσεις μου, με τη δουλειά μου, με την οικογένειά μου, με πράγματα τα οποία πρέπει να ασχοληθώ, είναι μέσα στη ζωή να ασχοληθώ, αλλά δεν πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής. Βεβαίως θα δουλέψω να έχω να φάω για να εξαγγείλω τις αρετές του Κυρίου. Βεβαίως θα νοιαστώ για την οικογένειά μου για να έχω μια σωστή οικογένεια και να μπορώ και με την οικογένειά μου μαζί να εξαγγέλω τις αρετές του Κυρίου. Αλλά δεν είναι ο στόχος η δουλειά. Δεν είναι ο στόχος η οικογένεια. Ο στόχος είναι να εξαγγείλω τις αρετές του Κυρίου. Έτσι. Όταν λοιπόν φεύγω από αυτόν τον στόχο και αρχίζω να ασχολούμαι με τον εαυτό μου και τους δικούς μου, τότε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο λαός τι παθαίνει? Διαφθείρεται, καταστρέφεται, έρχεται φθορά. Και αυτό σε προσωπικό επίπεδο, εάν εγώ χάσω τον οραματισμό μου, αρχίζω να τρώγομαι με τα ρούχα μου, εντάξει. Και σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο αδελφότητας, όταν η αδελφότητα χάνει τον οραματισμό της, αρχίζει να τρώγεται με τα δικά της ρούχα. Εντάξει. Αρχίζουν οι πιστοί δηλαδή να τρώγονται μεταξύ τους. Διότι όταν νοιάζεσαι για το πώς θα εξαγγείλεις τις αρετές του Κυρίου, δεν λες «Α, ο Γιάννης με στραβοκοίταξε». Δεν λες, α, ξέρω εγώ, δεν περίσεψε για μένα πρωινό, ξέρω εγώ, το φάγανε πριν να κατέβω εγώ να φάω. Δεν σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Έχετε παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι πιστοί... Έτσι, έχετε προσέξει ότι οι περισσότεροι πιστοί τσακώνονται μεταξύ τους και παραξηγούνται μεταξύ τους για χαζομάρες. Έχετε ακούσει δύο πιστούς να τσακώνονται μεταξύ τους για κάτι σοβαρό. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Έχετε δει εκκλησίες να χωρίζουν μεταξύ τους μέσα στην ιστορία της εκκλησίας για λόγους σοβαρούς. Μέσα στην ιστορία της εκκλησίας δεν υπάρχει κανένας σοβαρός πνευματικός λόγος για τον οποίο οι πιστοί να χώρισαν.
Αντιθέτως.
Ο καυγάς ήταν πάντοτε για το πάπλωμα. Δηλαδή ποιος θα είναι το αφεντικό. Εγώ ή εσύ. Εγώ. Όχι εγώ. Τώρα πρέπει, δεν μπορούμε να βγούμε να πούμε στους ανθρώπους ότι ξέρεις τσακωνόμαστε για το ποιος θα είναι αρχηγός και γι' αυτό χωρίζουμε. Πρέπει να βρούμε κάποιον θεολογικό λόγο. Για πες έναν λόγο. Σε αυτό διαφωνώ. Ξέρεις τι μεγάλο, τι σημαντικό είναι αυτό για το οποίο διαφωνούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαντικό είναι. Γράφονται τόμοι βιβλία, έτσι. Για το πόσο σημαντικό είναι κάτι τελείως ασήμαντο. Άνευ σημασίας. Και το ζήτημα είναι, ζήτω εγώ, όχι λέει ο άλλος, ζήτω εγώ. Ζήτω, όσοι πάνε με τον, όσοι πάνε με τον άλλον. Και έτσι δεν υπάρχει σοβαρός πνευματικός λόγος. Χώρισε κανείς ποτέ για τον καρπό του πνεύματος? Διαφωνούσαν στο θέμα της αγάπης, λέει, και χώρισαν. Διαφωνούσαν στο θέμα της ειρήνης και χώρισαν. Στο θέμα της μακροθυμίας διαφωνούσαν και χώρισαν. Καμία διαφωνία για τα θέματα τα βασικά του καρπού του πνεύματος. Έτσι. Λοιπόν, έτσι σήμερα και το Σάββατο με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να δούμε κάποιους τομείς όπου ο Θεός μας δίνει στόχους και να δούμε από την άλλη μεριά πώς ο εγωκεντρισμός μας μπορεί να μας αποπροσανατολίσει από τους στόχους αυτούς και να χάσουμε την ουσία των πραγμάτων. Και σήμερα θα εξετάσουμε τον στόχο που μας θέτει ο Κύριος, τον πρωταρχικό, που είναι η σχέση μας μαζί του και η σχέση μας με τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους τους πίστους και τους ανθρώπους τους μη πίστους. Για να προχωρήσουμε το Σάββατο με τη χάρη του Θεού, για τον στόχο που μας δίνει ο Κύριος σε σχέση με τον Ευαγγελισμό και για τον στόχο που μας δίνει ο Κύριος σε σχέση με τα χαρίσματα, με τη λειτουργία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Αλλά πριν να πάμε στον Ευαγγελισμό που είναι προς τα έξω και στα χαρίσματα που είναι η λειτουργία μέσα στο σώμα του Χριστού, να δούμε λίγο τη σχέση μας με τον Θεό και με τους ανθρώπους.
Θα ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πριν πάμε σε αυτό το ζήτημα, όπως το έθιξες, υπάρχει μια προϋπόθεση για να μπει κανείς σε αυτή τη λογική, ότι θα πρέπει να διαθέτει και την κρίση να διακρίνει το σοβαρό από το μη σοβαρό. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, ότι οι πιστοί μαλώνουν για ασήμαντα πράγματα. Τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να καταλάβουν ότι αυτό είναι ασήμαντο. Δηλαδή υπάρχει μια ανοριμότητα στους πιστούς, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα είτε έτσι γίνει είτε αλλιώς γίνει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αντιθέτως, το να μαλώσεις με τον άλλον θα επιφέρει τεράστια φθορά, τεράστια καταστροφή, άρα δεν σηκώνει να μαλώσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα της ωριμότητας και της εκτίμησης των πραγμάτων.
Έτσι. Και φυσικά αυτό που μας αποπροσανατολίζει στο να καταλάβουμε τι είναι το σοβαρό και τι είναι το μη σοβαρό, είναι πάλι ο εγωκεντρισμός μας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα διάφορα θέματα τα οποία τα θεωρούμε εμείς σοβαρά και σπουδαία και τα λοιπά και τα λοιπά, για να το θεωρώ εγώ σοβαρό, άρα είναι σοβαρό. Μα αυτό δεν το θεωρεί σοβαρό. Δικό του πρόβλημα. Έτσι, εγώ έχω δίκιο. Πάλι καταλήγουμε στα ίδια ζητήματα.
Εντάξει, κάνει υπομονή μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Λοιπόν.
Να είσαι καλά. Γεια σου και τα γεια σου.
Πρώτο, η σχέση μας με τον Θεό. Ποιος είναι ο στόχος μας στη σχέση μας με τον Θεό? Τι λέει? Τι μας θέτει ο λόγος του Θεού ως ο στόχος? Ποιος είναι? Να τον γνωρίσουμε. Θυμάστε κάποια εντολή όταν ρώτησαν τον Χριστό Ποια είναι η πρώτη εντολή? Να αγαπήσεις, λέει, τον Θεό εξ όλης της ψυχής, της καρδίας, της δυνάμεως, της διανοίας. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον το κεφάλαιο 22, τα χωρία 37 και 38, όπου ο Χριστός λέει αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Άρα, αφού αυτή είναι η πρώτη εντολή, αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Δηλαδή, να αγαπήσω τον Θεό με όλη μου την καρδιά, και επειδή αυτό δεν γίνεται από τον φυσικό άνθρωπο, έτσι, δεν βγαίνει αυτόματα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θέσω ως στόχο και να αρχίσω να δουλεύω πάνω στον στόχο αυτό. Εδώ να πούμε βέβαια ότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Έτσι. Η αγάπη μέσα στο λόγο του Θεού δεν είναι συναίσθημα, είναι πράξη της βούλησης. Αποφασίζω να νοιαστώ για το καλό κάποιου. Γιατί ενδιαφέρει κάποιον, γιατί ευχαριστεί κάποιον, τι θα είναι το καλό του. Έτσι.
Το νιώθω.
Δύσκολα μας βάζεις.
Προσέξτε, εδώ πολλοί πιστοί μπερδεύονται, λένε δεν νιώθω έτσι. Συγγνώμη, όταν ο Κύριος είπε αγαπάτε τους εχθρούς σας, τι εννοούσε? Θα σκέφτεσαι τον εχθρό και θα λες αχ τι γλύκα, αυτός ο άνθρωπος θέλει να με καταστρέψει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί το να αγαπήσεις τον εχθρό σου να σημαίνει ότι θα σκέφτεσαι τον εχθρό και θα σου έρχεται ψυχική ανάταση, ψυχική ευφορία. Έτσι, αυτός άλλος με συκοφαντεί, τι χαρά. Δεν μπορεί να είναι αυτό, καταλαβαίνετε? Το θα αγαπήσεις τον εχθρό σου, άρα το θα αγαπήσεις γενικότερα, σημαίνει θα νοιαστείς για το καλό του άλλου. Θα νοιαστείς για το να χαρεί ο άλλος, να ευχαριστηθεί ο άλλος, να ευλογηθεί ο άλλος. Άρα η αγάπη για τον Θεό δεν είναι σκέφτομαι τον Θεό και μου έρχεται έτσι μία εφροσύνη εσωτερική. Θα αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά σημαίνει θα αρχίσεις να νοιάζεις, είναι μία πράξη της θέλησής σου, της βούλησής σου, θα αρχίσεις να νοιάζεσαι για το τι ευχαριστεί τον Θεό. Δεν θα το κάνω αυτό, θα λυπήσει τον πατέρα μου. Θα το κάνω αυτό, θα χαρεί ο πατέρας μου ο ουράνιος. Έτσι. Οπότε, αυτό είναι κάτι που το βάζεις στόχο και βάζεις τη θέλησή σου, τη βούλησή σου, να λειτουργήσει πάνω στο στόχο αυτό. Και να ξέρετε οτιδήποτε μέσα στο Λόγο του Θεού αποτελεί εντολή, λέει κάντε αυτό, αγαπάτε αλλήλους, ειρηνεύετε μεταξύ σας. Οτιδήποτε αποτελεί εντολή προϋποθέτει από τη δική μας τη μεριά μία πράξη της θέλησής μας, μία πράξη της βούλησής μας, δηλαδή θέλω και το κάνω. Θέλω και προσπαθώ να το κάνω. Θέλω και ζητώ τη βοήθεια του Θεού να με δυναμώσει να το κάνω. Εντάξει. Αλλά ξεκινάει από μία πράξη της θέλησής μας που ο Θεός την έφερε. Ο Θεός την έχει βάλει μέσα μας. Τώρα, καθώς ο στόχος για τον Θεό είναι αυτό να αγαπήσουμε τον Θεό, έρχεται ο εγωκεντρισμός και μας τραβάει στη σχέση μας με τον Θεό έτσι ώστε να είναι σχέση σκοπιμότητας. Δηλαδή, ο Θεός είναι παντοδύναμος, άρα πηγαίνοντας κοντά Του, έχω να παίρνω. Θα πάρω ευλογίες, δεν θα πάρω. Είναι καλός, είναι αγαθός. Και έτσι αντί ο στόχος μου να είναι να αγαπήσω τον Θεό περισσότερο, ο στόχος αρχίζει να γίνεται μέσα από τον εγωκεντρισμό, τι έχω να παίρνω από τον Θεό. Αρχίζει να γίνεται δηλαδή μία σχέση όπως ήταν η σχέση των αρχαίων μας προγόνων με τους θεούς τους, που ήταν σου δίνω για να μου δώσεις. Και όπως είναι η σχέση έτσι. Δηλαδή αυτή είναι μία σχέση, το έχουμε πει και παλιότερα, που λειτουργεί εμπορικά. Δηλαδή θα σου δώσω αυτό, θα μου δώσεις εκείνο. Στην αρχαιότητα ήδη από το πρώτο κείμενο που μας σώζεται στην Ιλιάδα πηγαίνει ο Χρήσης ο ιερέας και λέει στον Απόλλωνα, λέει Απόλλωνα θυμάσαι εγώ πόσα βόδια έχω θυσιάσει για σένα, πόσα παχιά κτλ. Κτλ. Τώρα λοιπόν αφού σου έκανα το αισθησίες άκουσε το ζήτημα που θέλω τώρα να μου επιστρέψει ο Αχιλλέας στην κόρη μου τη Χρυσίδα. Έτσι και τον άκουσε ο Απόλλωνας και άρχισε να στέλνει βέλη στους Αχαιούς και ιστορίες. Έτσι, από τότε η ίδια αντίληψη υπάρχει στο λαό μας. θα σου δώσω να μου δώσεις. Ή δώσ' μου για να σου δώσω. Και τα τάματα έτσι λειτουργούν. Έτσι δεν είναι.
Ή δώσ' μου πρώτα και θα δούμε.
Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι μια σχέση εμπορική, η οποία βασίζεται στο τι έχω να παίρνω. Οπότε, αντί για αγάπη, που είναι ο οραματισμός, έρχεται η σκοπιμότητα, που είναι το συμφέρον. Το δεύτερο που μας λέει ο Λόγος του Θεού σε σχέση με την σχέση μας με τον Θεό, είπαμε το πρώτο είναι η αγάπη, το δεύτερο είναι η υπακοή. Έτσι δεν είναι? Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και μας καλεί να υπακούσουμε στο Λόγο Του. Και θυμάστε αυτό που λέει στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 15, στα χωρία 22 και 23, όπου ο Σαμουήλ λέει στον Σαούλ, καλά λέει, ο Κύριος αρέσκεται στις θυσίες τόσο πολύ ή στο να υπακούμε τη φωνή Του? Και το γνωστό χωρίο, ελπίζω να το ξέρετε όλοι απ' έξω, η υπακοή είναι καλύτερα παρά την θυσία. Η υπακοή λοιπόν είναι καλύτερη από την θυσία και συνεχίζει μετά, διότι η απήθεια, λέει στο 23, είναι ως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα, λέει, ως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα πάλι πώς λειτουργεί ο οραματισμός με τον εγωκεντρισμό. Ο οραματισμός είναι να υπακούσω στον Θεό. Και ο Χριστός το έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρο αυτό, λέγοντας: «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε». Άρα το ένα συνδέεται με το άλλο. Η αγάπη προς τον Θεό πρέπει να με οδηγήσει να έχω στόχο την υποταγή στον Θεό, την υπακοή στον Θεό. Αντίθετα, ο εγωκεντρισμός, από τη μία μεριά μου λέει τη σκοπιμότητα, τι έχω να παίρνω, από την άλλη μεριά οδηγεί σε απήθεια. Έτσι. Δηλαδή, εδώ δεν με συμφέρει. Δεν θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Θα κάνω αυτό που με βολεύει. Και μετά, όταν αποφασίσουμε, πρώτον είπαμε αγάπη, δεύτερον υπακοή, το τρίτο που ακολουθεί αυτά τα δύο είναι η προσφορά, είναι η θυσία. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, θυμάστε στις πράξεις 20-35, να μας πει, λέει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους εκεί της εκκλησίας της Εφέσου, να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που είπε ότι είναι καλύτερο κανένας να δίνει παρά να παίρνει. Έτσι. Άρα λοιπόν λέει ότι είναι μακάριον μάλλον διδώνε ή λαμβάνει. Άρα υπάρχει ευλογία στο να προσφέρεις, ευλογία στο να δίνεις, ευλογία στο να θυσιάζεις, ακολουθώντας το πρότυπο του Θεού μας, ο οποίος πρώτος πρόσφερε, έτσι, πρώτος θυσίασε τον γιο του. Τώρα, από τη μία μεριά ο στόχος μας κατά τον Λόγο του Θεού πρέπει να είναι αγάπη προς τον Θεό, να είναι υπακοή στον Θεό, να είναι θυσία και προσφορά προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους, ενώ από την άλλη μεριά ο εγωκεντρισμός μας μας κάνει να πηγαίνουμε στον Θεό για να πάρουμε και να απειθαρχήσουμε όπου μας βολεύει. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό στη ζωή μας να είναι τα μάτια μας καρφωμένα στον οραματισμό που μας δίνει ο Κύριος. Και να ξέρουμε ότι έχουμε εσωτερικό αγώνα με τον εγωκεντρισμό μας, ο οποίος θέλει να μας τραβήξει μακριά από τον στόχο. Γιατί μακριά από τον στόχο? Για να καταστραφούμε. Όπου δεν υπάρχει όραση, μην το ξεχνάτε, ο λαός διαφθείρεται. Άρα εάν φύγει το μυαλό μας από την αγάπη προς τον Θεό, τον στόχο μας, αγάπη προς τον Θεό, υπακοή στον Θεό και προσφορά, θυσία, το αποτέλεσμα είναι να καταστραφεί η πνευματική μας ζωή. Και να είμαστε, ξέρω εγώ, 20 χρόνια με τον Κύριο, 30 χρόνια με τον Κύριο, 50 χρόνια με τον Κύριο, και να σου λένε: «Αδελφέ, τι θυμάσαι? Αχ, η μέρα που ζήτησα τον Χριστό στη ζωή μου, τι υπέροχα που ήταν, ο ουρανός είχε αλλάξει χρώμα. Τι υπέροχα που ήταν, αισθανόμουν μία χαρά, μία ειρήνη». Πότε έγινε αυτό, αδελφέ? Πριν 30 χρόνια. Ωραία. Μέσα αυτά τα 30 χρόνια, αχ, τι καλά που ήταν εκείνος ο καιρός. Τότε που όλοι μαζί τρέχαμε για το έργο του Κυρίου, τώρα οι πιστοί ζουν με αναμνήσεις του παρελθόντος, το τι ωραία που ήταν, και ζουν στο παρελθόν αντί να ζήσουν σήμερα. Αυτό είναι καταστροφή. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι καταστροφή. Είναι όταν κάνεις παρέα με παππούδες και γιαγιάδες που δεν έχουν να σου πούνε τίποτα καινούριο και κάθονται να σου πούν για 68η φορά την ιστορία τότε που συνέβη εκείνο και νομίζουν ότι σου λένε για πρώτη φορά γιατί την έχουν ξεχάσει. Έτσι. Και εσύ πρέπει να κουνάς το κεφάλι και να λες ναι, ναι, ναι και μετά έγινε εκείνο και μετά έγινε εκείνο. Γιατί? Γιατί δεν έχουν να σου πούν κάτι από τώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει τώρα κάποια δραστηριότητα, κάποιο ενδιαφέρον και ζουν με το παρελθόν. Και καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό δεν είναι σημάδι ζωής, είναι σημάδι τέλους. Ενώ ο Κύριος μας κάλεσε να έχουμε ζωή και αυτή είναι αυθονία και γι' αυτό μας καλεί να βλέπουμε μπροστά. Έτσι λοιπόν, ένας στόχος, ένας οραματισμός είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αλλά δίπλα σε αυτόν έρχεται και ένας δεύτερος οραματισμός που είναι η σχέση μας με τους πιστούς. Και το ένα, όπως ξέρετε, με το άλλο είναι αλληλένδετο, διότι, για να θυμηθούμε λιγάκι, στην 1η Ιωάννου, το 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 20 και 21, 1η Ιωάννου, κεφάλαιο 4, χωρία 20 και 21, λέει, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό. Υπάρχει, έρχεται κάποιος λοιπόν λέει, και σου λέει εγώ αγαπάω τον Θεό. Δεν είπες ότι ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε τον Θεό? Εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Έρχεται κάποιος και σου λέει εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Και μισή των αδελφών αυτού ψεύστης είναι. Άμα λοιπόν σου λέει εγώ αγαπάω τον Θεό και μισή τον αδελφό του, τον πνευματικό αδελφό του, έτσι, σου λέει ψέματα. Δεν αγαπάει τον Θεό. Ακούστε τώρα το συλλογισμό, τη λογική. Διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεόν τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά? Έτσι, η λογική είναι πολύ απλή. Τον Θεό δεν τον βλέπεις και δεν μπορείς να εκφράσεις την αγάπη σου σε αυτόν με τρόπο φανερό πολλές φορές. Ενώ τον αδελφό σου που τον βλέπεις, τον έχεις κάθε λίγο και λιγάκι κοντά σου και την αγάπη σου μπορείς να την φανερώσεις αυτόν. Εάν λοιπόν λέει δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, που τον έχεις δίπλα σου, τον Θεό που δεν τον βλέπεις δεν μπορείς να τον αγαπάς.
Μα τι λες, εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ ακριβώς γιατί δεν τον βλέπουμε. Είναι το πιο εύκολο πράγμα.
Έτσι.
Συγγνώμη, δεν αγαπάμε τον αδελφό, όχι δεν αγαπάμε τον αδελφό σου, αλλά την πράξη την
οποία. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να ξεχωρίσουμε τις πράξεις από τα άτομα. Δηλαδή, το να πλησιάσεις τον αδελφό με αγάπη και να του πεις αδελφέ μου, αυτή η πράξη νομίζω ότι δεν ήταν σωστή και δεν ήταν. Αυτό λέγεται έλεγχος. Και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται και να γίνεται με αγάπη. Όχι με διάθεση κατάκρισης, έτσι, με αγάπη. Αλλά είναι άλλο αυτό το πράγμα και είναι άλλο η διάθεσή μας απέναντι στο πρόσωπο. Όπου λέμε, ξέρω εγώ, αυτό δεν το χωνεύω. Καλά, αδελφός δεν είναι, πιστός δεν είναι. Ναι, αλλά μου κάθεται στο στομάχι. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Όχι στον αδελφό, στο στομάχι σου υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Και για να το ξεκαθαρίσει μετά παρακάτω στο 21, λέει και ταύτην την εντολή να έχουμε από αυτού, ώστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Και γι' αυτό λέει αυτή είναι εντολή. Δηλαδή δεν είναι άμα σ' αρέσει και άμα θέλεις και άμα σε βολεύει. Είναι εντολή. Άμα θες να αγαπάς τον Θεό, θα αγαπάς και τον αδελφό σου. Λοιπόν, άρα ο οραματισμός μας σε σχέση με τους αδελφούς μας χρειάζεται να είναι ότι θα πρέπει η σχέση μου με τους άλλους πιστούς να είναι σωστές σχέσεις. Η αγάπη εκφράζεται πρακτικά στις σωστές σχέσεις μεταξύ μας. Έτσι. Στις ομαλές σχέσεις μεταξύ μας. Έτσι δεν υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού πουθενά η ιδέα της παρεξήγησης μεταξύ των πιστών. Ο τάδε αδελφός λέει παρεξηγήθηκε, παρντών. Παρεξηγήθηκε. Πού το λέει αυτό στη γραφή? Ποιος του έδωσε δικαίωμα να παρεξηγηθεί? Μα φυσικά ο εγωκεντρισμός του. Εντάξει. Έφυγε, δεν έρχεται άλλο πια, γιατί κάποιος του είπε κάτι και δεν του άρεσε. Και από πού πήρε το δικαίωμα να φύγει? Από τον εγωκεντρισμό του. Προσέξτε, αυτά είναι πράγματα που ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν μπορεί να κάνουν ούτε 22 ούτε 44. Είναι καθαρά μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει θέμα παρεξηγήσεων. Δηλαδή, εάν παρεξηγήθηκες, φταίς εσύ που παρεξηγήθηκες. Μα δεν ξέρεις ο άλλος τι μου έκανε, δεν με ενδιαφέρει. Τι σου έκανε? Πρέπει να κάνει κάτι κακό, κακό σου το έκανε και πρέπει να μετανοήσει. Αλλά εσύ που παρεξηγήθηκες, ενώ ο λόγος του Θεού σε καλεί να αγαπάς, σε καλεί να συγχωρείς, σε καλεί να αποδέχεσαι, έτσι. Λέει, συγχωρούνται σ' αλλήλους, καθώς ο Χριστός συνεχώρησεν εσάς. Έτσι δεν λέει? Για φαντάσου εσύ να έκανες κάτι, ας πούμε, που δεν άρεσε στον Θεό και ο Θεός να παρεξηγιότανε μαζί σου. Και να λέγε, δεν τον συγχωράω. Άσχε που μου το έχει κάνει 15 φορές. Έτσι. Λέει, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς, έτσι και εσείς. Λέει, προσδέχεστε αλλήλους, καθώς ο Θεός προσεδέχτη εσάς. Όπως λοιπόν ο Θεός σας δέχθηκε, έτσι που ήσταν με τα ελαττώματά σας, και εσείς θα αποδεχτείτε τους αδελφούς με τα ελαττώματά τους. Αν πεις, μα δεν ξέρεις, αυτός ο αδελφός έχει πολλά ελαττώματα. Απλώς έχεις και εσύ άλλα τόσα, αλλά δεν τα βλέπεις. Έτσι. Τα δικά σου ελαττώματα είναι διαφορετικά από του αδελφού και δεν τα βλέπεις. Άμα ρωτήσεις κάποιον άλλο, θα σου τα πει τα δικά σου. Εντάξει, εσύ δεν τα βλέπεις, διότι ξέρετε τι συμβαίνει με τις σακούλες, ε. Ξέρετε τη σακούλα που έχουμε μπροστά και τη σακούλα που έχουμε πίσω. Όλα τα ελαττώματα των άλλων τα ρίχνουμε στην μπροστινή σακούλα, όλα τα ελαττώματα τη δικά μας τα ρίχνουμε στην πίσω τη σακούλα. Έτσι. Οπότε με το που κάνουμε μπροστά να δούμε, μία σακούλα γεμάτη ελαττώματα των άλλων. Τα δικά μας δεν φαίνονται, διότι είναι στην πίσω σακούλα, πίσω από την πλάτη μας. Αυτό το είπε ο Έσοπος, δεν είναι καινούριο. Λοιπόν, έτσι ο λόγος του Θεού μας λέει να ζούμε με αγάπη μεταξύ μας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η σχέση της αγάπης δεν θέλει να είναι αόρατη, να είναι θεωρητική, αλλά θέλει να φαίνεται. Γιατί θέλει η σχέση μεταξύ των πιστών να αποτελούν μαρτυρία για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ιωάννην 13, 34 και 35. Λέει, σας δίνω μια καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Και μετά λέει, από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Ίσον, πρέπει να φαίνεται η αγάπη μας τόσο, η αγάπη μεταξύ μας τόσο, ώστε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Κύριο απ' έξω, να μπορούν αυτό να το δούνε και να πούν, για δες, αυτοί οι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Και ξέρετε, αυτό ήταν που εντυπωσίαζε τους ανθρώπους στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Υπάρχει ένας συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος δεν έχει, έτσι, έχει μια πολύ αμυδρή εικόνα του χριστιανισμού. Και γράφει για τους χριστιανούς από ό,τι άκουσε, έτσι, δηλαδή το πάνω-πάνω που είδε. Και λέει, κάποιος που έκανε τον χριστιανό τάχα, ενώ δεν ήτανε, είχε πάει ανάμεσά τους. Και δεν ξέρω, λέει, γιατί τι έγινε, τον βάλαν φυλακή. Και άρχισαν όλοι να τρέχουνε να τον βοηθήσουν. Του πήγαιναν το πρωί φαγητό, τον νοιάζονταν και τα λοιπά. Λέει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοια αγάπη μεταξύ τους. Τώρα αυτός είναι άσχετος, δεν ξέρει πολύ πολύ του ούτε τι είναι ο Χριστός, ούτε τι είναι οι χριστιανοί. Για τον Χριστό, λέει, ένας ρητοροδιδάσκαλος που τον κάρφωσαν σε σταυρό στην Παλαιστίνη. Δεν ξέρει πολλά πράγματα. Αλλά λέει, η αγάπη που δείχνουν μεταξύ τους είναι καταπληκτικό. Έτσι και πάθει κάποιος κάτι μεταξύ τους, όλοι τρέχουνε. Το συμπέρασμα που βγάζει είναι, γι' αυτό λέει, άμα είναι κάποιος που ξέρει, ας πούμε, να χειριστεί τις καταστάσεις, άμα μπλεχτεί μεταξύ τους, μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά. Διότι θα κάνει ό,τι υποφέρει και θα τους εκμεταλλεύεται όλους. Έτσι, σας λέω, ένας άσχετος άνθρωπος, έτσι, το μυαλό του δουλεύει αλλού. Αλλά αυτό το οποίο διαπίστωσε, έστω και με την ιδέα να το εκμεταλλευτεί, ήταν η αγάπη η οποία υπήρχε ανάμεσα στους πίστους, και αυτή είναι η μαρτυρία. Τώρα τι γίνεται, όταν εμφανίζεται ο εγωκεντρισμός, αντί για σωστές σχέσεις μεταξύ μας, δημιουργεί παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Και αντί να δώσει μαρτυρία ζωής χριστιανικής στον κόσμο, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργεί μια σύγχυση. Δηλαδή, χριστιανοί δεν βλέπω να διαφέρουν σε τίποτα. Και ιδίως στην πατρίδα μας, όπου όλοι είναι χριστιανοί, και το μόνο το οποίο κινδυνεύει είναι μήπως αρχίσει αυτό να μην γράφεται στις ταυτότητες, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανισμός από το ποιος είναι ο χριστιανισμός της ταυτότητας. Έτσι. Όλοι είμαστε χριστιανοί. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε. Μακάρι να είμαστε. Διότι χριστιανός είναι αυτός ο οποίος έχει συνειδητά αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Άρα, χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Θυμάστε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, που λέει προσθέσατε. Προσθέστε στην πίστη σας την αρετή. Στην αρετή την γνώση. Στην γνώση την ευσέβεια. Στην εγκράτεια. Στην εγκράτεια την ευσέβεια. Στην ευσέβεια την φιλαδελφία. Την αγάπη για τους αδελφούς. Στην φιλαδελφία την αγάπη που είναι για όλους. Έτσι. Άρα, ο στόχος, γι' αυτό χρειάζεται ο οραματισμός, είναι «Κύριε μου, θα προχωρήσω». Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, έχω τον εγωκεντρισμό που με τραβάει πίσω, αλλά θα προχωρήσω. Να δείξω αγάπη και να δείξω αγάπη εκεί που άλλος δεν μου δείχνει αγάπη. Και ερχόμαστε τώρα στις σχέσεις με τους μη πιστούς. Βλέπετε ότι ο λόγος του Θεού μας λέει στη φιλαδελφία, που είναι η αγάπη για τους αδελφούς, σε αυτό που είπαμε πριν στην πρώτη Πέτρου, στη Β' Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 5 με 8, λέει στη φιλαδελφία να προσθέσετε την αγάπη. Και στην πρώτη Θεσσαλονική, στο τρίτο κεφάλαιο, το ξεκαθαρίζει για μία ακόμα φορά, λέγοντας να αυξηθείτε, πρώτη Θεσσαλονικής 3:12, εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύομεν προς εσάς. Να σας αυξήσει ο Κύριος και να σας περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Προς αλλήλους είναι μεταξύ των πιστών, μεταξύ των αδελφών. Προς πάντας είναι και προς όλους τους ανθρώπους γύρω σας. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα δίνουμε μαρτυρία Χριστού. Θυμάστε το Ματθαίος 5:16. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων για να δούνε τα καλά σας έργα και να λατρεύσουν και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Άρα το φως μας χρειάζεται να λάμπει και οι άνθρωποι να το βλέπουν αυτό. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, ο γείτονας είναι στραβόξυλο. Ο συνάδελφος στη δουλειά είναι στραβόξυλο.
Όλοι γείτονες.
Το αφεντικό είναι στραβόξυλο. Όλοι είναι στραβόξυλο. Το αποτέλεσμα...
Όλα,
όλα τα αφεντικά
είναι στραβόξυλο.
Όλα τα αφεντικά. Λοιπόν... και έτσι, τι γίνεται. Ενώ ο Κύριος μας κάλεσε να έχουμε σωστές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας, εμείς καθόμαστε και τσακωνόμαστε με τους ανθρώπους. Τσακώθηκε, λέει, με το γείτονα. Τι διαφορές. Τι διαφορές. Διαφορές πάντοτε θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι στις σχέσεις μας με τους γείτονές μας, στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους στη δουλειά μας. Μοιαζόμαστε να δώσουμε μαρτυρία Χριστού ή μοιαζόμαστε να γίνει αυτό που μας βολεύει. Προσέξτε, η μαρτυρία δεν γίνεται με το εγώ να τα έχω όλα δικά μου, να έρχονται όλα πώς με βολεύουν και να δίνω και μαρτυρία Χριστού. Η μαρτυρία Χριστού προϋποθέτει θυσία. Έτσι. Να υπάρχουν ζητήματα που για να μην τσακωθείς με έναν συνάδελφο στη δουλειά, χρειάζεται να υποχωρήσεις. Και υποχωρώντας θα χάσεις. Έτσι. Αλλά εκεί θα φανεί η διαφορά από τον άλλον που δεν υποχωρεί και που γίνεται ο τσακωμός, με αποτέλεσμα να χαλάνει οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Προσέξτε τώρα, ο οραματισμός, όταν ο στόχος μας είναι να οδηγήσουμε ανθρώπους στον Χριστό, να δώσουμε καλή μαρτυρία γύρω μας, για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Χριστό, η συμπεριφορά μας θα είναι τέτοια, ώστε οι άνθρωποι γύρω να οδηγούνται στον Χριστό. Ο εγωκεντρισμός μας κάνει να μην μας νοιάζει αυτό. να μας νοιάζει εγώ να βρω το δίκιο μου σε σχέση με τον γείτονα. Να βρω το δίκιο μου σε σχέση με τον συνάδελφο. Να βρω το δίκιο μου σε σχέση με τον άλλον. Δηλαδή ο στόχος είναι το δίκιο μου, το καλύτερο για μένα, αυτό που με βολεύει. Δεν είναι με την επίδραση του εγωκεντρισμού η μαρτυρία και ο άνθρωπος αυτός να δει κάτι το διαφορετικό για να έρθει στον Χριστό. Το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να μην βλέπουν καμία διαφορά στη ζωή μας από τους άλλους γύρω. Ή μπορεί να λένε καλός άνθρωπος. Ο τάδε γείτονας, ο πιστός, καλός άνθρωπος. Α, και ο τάδε γείτονας είναι καλός άνθρωπος. Υπάρχουν διάφοροι καλοί άνθρωποι που δεν είναι πιστοί. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν διάφοροι καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εάν η δικαιοσύνη σας δεν περισσέψει από τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Άρα, ο Κύριος μας ζητάει κάτι παραπάνω από το να είμαστε καλοί άνθρωποι. Θα υπάρξουν καλοί άνθρωποι που θα μείνουν έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Μας λέει, η δική σας η δικαιοσύνη θέλω να περισσέψει περισσότερο από τη δικαιοσύνη των γραμματείων και των φαρισαίων. Έτσι. Συνεπώς, οραματισμός σε σχέση με τον Θεό, αγάπη, υπακοή, θυσία. Σε σχέση με τους ανθρώπους και με τους πιστούς είναι αγάπη και σωστή μαρτυρία, και με τους μη πιστούς είναι αγάπη που οδηγεί σε σωστές σχέσεις και τις δύο φορές και σωστή μαρτυρία. Τώρα, όλα αυτά είναι θεωρία εάν κανένας δεν πάρει αποφάσεις, γιατί είπαμε ότι η αγάπη είναι πράξη της βούλησης, πράξη της θέλησης. Και χρειάζεται κανένας, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τέτοια θέματα, να καταλήγει σε αποφάσεις. Αλλιώς ξέρετε τι είναι όλα. Τι είναι? Ερωτικό τραγούδι. Το θυμάστε? Στον Εζεκίηλ. Είναι, λέει, ως ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφόνου, παίζοντος όργανα καλός. Ένα ερωτικό τραγούδι με κιθάρα μαζί, έτσι. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, τα μάτια σου τα όμορφα. Διότι, λέει, ακούσε τους λόγους σου, αλλά δεν πράττουσε είναι αυτούς. Το θυμάστε? Αυτό είναι από τα ωραία κομμάτια. Για να το βρούμε. Η Εζεκίηλ 33-31. Η Εζεκίηλ 33-31. Και έρχονται προς σε, λέει, καθώς συνάγεται ο λαός. Και κάθεται εμπροστέν σου ο λαός μου. Μαζεύεται ο λαός, κάθεται μπροστά σου. Και ακούσε τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνους είναι αυτούς. Διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσι πολλήν αγάπην, η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσκροκερδίας αυτών. Έτσι, αγάπη με το στόμα, η ζωή όμως, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ειδού σύ, εσύ που κηρύττεις δηλαδή, είσαι προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα καλός. Έτσι, είσαι σαν ένα ερωτικό τραγούδι ενός ανθρώπου με ωραία φωνή και που παίζει και ωραία όργανα. Διότι ακούσε τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνους είναι αυτούς. Έτσι. Λοιπόν, για να μην είναι λοιπόν ο λόγος του Θεού και το κήρυγμα του λόγου του Θεού ερωτικό τραγούδι στα αυτιά μας, χρειάζεται να παίρνουμε αποφάσεις. Έτσι. Και όλες αυτές οι συγκεντρώσεις που κάνω και όλα αυτά που συζητάμε δεν έχουν κανένα νόημα εάν δεν καταλήξουν στον καθέναν μας σε κάποιες αποφάσεις. Τι αποφάσεις? Σε σχέση με τον Θεό. Απόφαση για κοινωνία με τον Θεό. Πώς θα αγαπήσεις τον Θεό? Ξεκινάς με μία πράξη της βούλησής σου, αλλά από εκεί και πέρα θα διαθέσεις ώρα παρέα με τον Θεό. Θα διαθέσεις ώρα για να πεις τον Θεό ότι τον αγαπάς. Τελείως πρακτικά πράγματα. Θα πεις, μέσα στις τόσες 1500 δουλειές που έχω, θα βρω χρόνο να μείνω με τον Θεό. Αυτό είναι απόφαση. Και λες, Κύριε, βοήθησέ με. Παίρνω εγώ την απόφαση, αλλά χρειάζομαι τη δύναμή σου για να πραγματοποιήσω αυτή την απόφαση. Στη σχέση με τους αδελφούς μας. Απόφαση για αύξηση. Κύριε μου, αποφασίζω να αυξηθώ πνευματικά. Δεν θέλω να μείνω εδώ που είμαι. Δεν λέει ο λόγος του, προσθέσατε στην πίστη σας, την αρετή, τη γνώση κτλ. Και μέσα σε αυτά είναι η φιλαδελφία. Κύριε, θέλω να προσθέσω. Βοήθησέ με. Δώσε μου δύναμη. Οδήγησέ με πώς να προσθέσω, τι να κάνω. Αλλά θέλω να προσθέσω, αποφασίζω να προσθέσω, αποφασίζω να προχωρήσω. Σε σχέση με τους μη πιστούς. «Κύριε μου, θέλω να γεννήσω και θέλω να έχω περίσσευμα». Ο λόγος σου λέει «εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Το θυμάστε. Ματθαίος 12:34. Από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. «Κύριε μου, θέλω να έχω περίσσευμα, ώστε από το περίσσευμα της καρδιάς μου να μιλάει το στόμα μου». Και καθώς συζητάω με τους ανθρώπους γύρω μου, να βγαίνει περίσσευμα Χριστός και να φαίνεται. Θέλω. Έτσι δεν θέλω να λένε απλώς είμαι καλός άνθρωπος. Θέλω να λένε ότι αυτός είναι σαν άνθρωπος του Θεού. Βοήθησέ με. Κύριε, ζητώ, ζητώ. Και αυτός είναι ο στόχος, παιδιά. Δηλαδή βάζεις τον στόχο, κοιτάς τον στόχο και αγωνίζεσαι για τον στόχο. Θυμηθείτε αυτούς που μαθαίνουν σκοποβολία, βάζουν έναν στόχο. Εκεί, μπαμ, μπαμ, μέχρι να τον πετύχουν. Σκοποβολή. Ξανά και ξανά. Στην αρχή πάει στον αέρα. Κάτω. Πώς γίνεται κανένας καλός σκοπευτής? Ποτέ κανένας με το που παίρνει τον πιστόλι να κάνει σκοποβολή δεν γίνεται καλός σκοπευτής. Την πρώτη φορά η σφαίρα δεν βρίσκει όχι το στόχο, ούτε το ταμπλό, ούτε βρίσκει το δέντρο 50 μέτρα παρακάτω. Έτσι. Σιγά σιγά επιμένοντας πετυχαίνει το στόχο. Έτσι λοιπόν, στόχος η σχέση μας με τον Θεό, στόχος η σχέση μας με τους πιστούς, στόχος η σχέση μας με τους μη πιστούς. Και η βάση, βλέπετε, σε όλα ήταν η αγάπη. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους πιστούς, αγάπη για τους μη πιστούς. Και η λύση σε όλα είναι αποφάσεις. Απόφαση για κοινωνία με τον Θεό, απόφαση για αύξηση, απόφαση για περίσσευμα. Και όταν εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα και ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, ο Κύριος έρχεται να μας ενισχύσει. Έτσι. Και καθώς ο Κύριος μας ενισχύει, μπορούμε να ζήσουμε αυτά που δεν ζούσαμε μέχρι τώρα. Αμήν.